Mērķeļa ielā pie Rīgas cirka piketā pret dzīvnieku izmantošanu priekšnesumos pulcējās ap 60 protestētāji ar plakātiem, ziloņu maskām un zvēru rotaļlietām. Cilvēki bija ieradušies ar ģimenēm un kāds pat bija paņēmis līdzi suni. Uzraksts uz plakātiem dažādās valodās vēstīja Rīgas cirkam 125 gadi, laiks pieaugt. Labrīt sirdsapziņa, tāds cirks mums nav vajadzīgs un tam līdzīgi saukļi. Sanākušie atzina, ka vēlas mainīt cilvēku domāšanu, lai dzīvnieku cirku Latvijā izskaustu pilnībā.
Es uzskatu, ka dzīvniekiem jābūt brīvajā dabā, nevis cirkā. Es esmu pret dzīvnieku izmantošanu vispār cilvēku izklaidei.
Tas ir pilnīgi noiets pagājušo gadsimtu un aspekts, kur pilnīgi jāpārveidojas ir tagad mūsdienu cirks, kur piedalās tikai cilvēku un lielākais varbūt kā dzirgi varbūt, bet jebkādi tādu nu, vispār savvaļu dzīvnieku eksploatāciju un izmantošanu citu izklaidē pilnīgi ir nepieņemami.
Man vecāki vienmēr ir audzinājuši no kopš bērnības, kad ka vājākie jāizstāv. Tas, ka dzīvnieki nemāk izteikt to, ka viņiem sāp vai to, ka viņi cieši, bet tas ir acīm redzami pēc viņa uzvedības. Jā, tāpēc es aizstāvu vājākos, es gribu, lai šis mārazums izbeigtos vienkārši.
Vienlaicīgi ar protestu cirkā noritēja izrāde ar ziloņu šovu, pret kuru aizvedītajā nedēļā dzīvnieku aizstāvja organizācijas iebildu un lūdza cirkam šos numurus atcelt. Uzmanības centrā ir tieši ziloņu dresētājs Lars Holšers, kas esot atlaists no citiem Eiropas cirkiem par nežēlīgu izturēšanos pret dzīvniekiem. Tika nopubliskots arī senāk Lielbritānijā uzņemts video, kurā redzams, kā kāds strādnieks ar dzels stieni sit Holšera ziloņiem, bet pats dresētājs izrādē lieto dzels āķi. Pats mākslinieks vardarbību noliedza, bet strādnieks esot atlaists. Garām gājēju attieksme pret piketētājiem bija duāla. Atsevišķi jaunieši protestam pievienojās citi, kā arī dziniece Olga apstājās un cītīgi pārlasīja plakātus.
20 gadus atpakaļ, tad, kad bērni bija mazie, tad, bet pēc tam nē. Es arī esmu pret, tad, kad savvaļas dzīves šitie zvēri, ka viņi izmanto, man arī tas nepatīk. Nu, ir liela loma, jā, protams, vecākiem, bet, nu, kā, nu, ja cilvēki brauc no maziem pilsētiem, viņam gribas to šovu rādīt saviem bērniem, nu, protams, nu, ko darīt?
Pikets notika tieši pie cirka ieejas, piemēram, kāda māmiņa ar bērniem biļetes uz izrādi saņēmusi dāvanā, taču atzīst, ka protests viņai licis aizdomāties, bet redzams, ka bērni cirka apmeklējumu ļoti gaidījuši.
Patiesībā uz cirku nāku reti, bet tagad mums uzdāvināja biļetes un mēs atnācām. Bet es pat nezināju, ka tur ir tik traki un cilvēki šeit pret to piketē. Protams, es nojaušu, ka dzīvnieks tur stingros apstākļos, bet viņiem nevajadzētu atrasties cirkā, bet gan brīvībā. Es pat nebiju par to tā aizdomājusies, pirms jūs man nepavaicājāt.
Dzīvnieku aizstāvju organizācijas atzina, ka mērķis nebija kaunināt cirka apmeklētājus, bet gan informēt un paust kopēju attieksmi, ka savvaļas dzīvnieku dresēšana cilvēku